จากนี้ไปขอให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถที่เอื้อที่สุดต่อการเจริญจิตภาวนาคือสิ่งที่ต้องการคืออิริยาบถที่ไม่ทำให้กิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้น ออกไปหรือที่เกิดขึ้นเพิ่มมากขึ้นและต้องการอิริยาบถที่ทำให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นได้ที่เกิดขึ้นแล้วเจริญงอกงามนั้นเราจะสังเกตว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือกระดูกสันหลังต้องตรงเพราะอะไรเพราะถ้ากระดูกสันหลังไม่ตรงละจะ ชวนให้ง่วงความง่วงก็เป็นอุปสรรคต่อการนั่งสมาธิหลังตรงแล้วเราก็ต้องระวังไม่ถึงกับเกร็งเพราะถ้าเกร็งก็เป็นอุปสรรคเช่นกันนี่ข้อที่สองคือความนิ่งของร่างกายต้องการให้นิ่งแล้วที่จะนิ่งได้เพราะจิตเรามันก็คงค้างจะฟุ้งซ่านอยู่แล้วแต่เรา มาละร่างกายแล้วไม่นิ่งมันก็ส่งเสริมความคิดความฟุ้งซ่านความนิ่งก็ช่วยระงับความคิดในระดับหนึ่งส่วนการวางมือวางเท้าวางขาเนี่ยมันก็ไม่จำกัดแต่ว่ามีอีกสองข้อที่ควรจำไว้ว่าหนึ่งต้องการความรู้สึกเป็นที่พึงของตนหมายถึงว่าไม่พิงสิ่งใดเพราะจริงท่าในอิริยาบถคัตสมาธิร่างกายมีฐานสามเหลี่ยมที่ให้ความรู้สึกมั่นคงพอสมควรและเมื่อเรานั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็งในอิริยาบถคัตสมาธินั้นจะส่งเสริมความรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเป็นที่พึ่งของตนเมื่อเราปฏิบัติถึงขั้นสูงแล้วความรู้สึกเหล่านี้จะชัดเจนมากดังนั้นการนั่งในอิริยาบถที่ปลูกฝังและส่งเสริมความรู้สึกเหล่านี้เหมือนกับเป็นการปูพื้นสำหรับการพัฒนาในขั้นละเอียดต่อไปข้อหนึ่งก็คืออิริยาบถเราควรจะมีความพอดีระหว่างความตั้งใจและความผ่อนคลายถ้าร่างกายเราผ่อนคลายมากมากจะไม่ตรงแต่ถ้าตรงเกินไปก็เกร็งนั้นเรื่องความพอดีความสมดุลระหว่างความเพียรและความผ่อนคลายเป็นวิชาหนึ่งวิชาชีวิตวิชาหนึ่งที่เราจะได้เรียนรู้ระหว่างการทำสมาธิแต่ในเบื้องต้นเราก็ปูพื้นโดยการนั่งในลักษณะที่รู้สึกว่าไม่ดึงจนเกินไปไม่ผ่อนคลายจนเกินไป ด้วยปกติเรานักภาวนาเราหลับตาเพราะการหลับตาก็เป็นการปิดการรับรู้ต่อรูปต่างๆซึ่งมักจะส่งผลให้เราคิดโน่นคิดนี่ได้ง่ายแต่ถ้าเผื่อว่าเรารู้สึกง่วงหลับตานี่ไม่ไหวเราก็ลืมตานิดๆก็ได้มันสำคัญอยู่ที่สติถ้าเราหลับตาแล้วสติดีกว่าเราก็หลับตาแต่หลับตาแล้วสติไม่ได้เลยก็ลืมตานิดๆก็ได้การภาวนาแล้วก็มีโอกาสทดลองว่าอย่างไรจะเหมาะกับเราในการภาวนาจุดเป้าหมายจุดประสงค์มีหนึ่งคือการพัฒนาจิตให้กิเลสลดน้อยลงคุณธรรมเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือผลทางจิตใจผลทางปัญญาก็ต้องการให้รู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงที่ใน ในเบื้องต้นวิธีที่จะได้ผลทั้งสองข้อคือการกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์กรรมฐานคืออารมณ์ความรู้สึกนึกคิดในจิตใจเรามีมากมายกายกองแต่เพราะเราชินกับมันมากเราจะไม่รู้สึกในความผิดปกติของมันหรือโทษหรือทุกข์ที่เกิดเพราะจิตมีอารมณ์มากเช่นนี้นั้นถ้าเราเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นที่กำหนดรู้ของจิตผลที่เกิดขึ้นคือจะได้วิธีคอยปล่อยวางคอยระงับอารมณ์ต่างๆแต่ในข้อที่สองซึ่งเกี่ยวกับปัญญาการพยายามอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งฝืนความเคยชินมากก็มี ก็มีผลเปิดเผยอารมณ์ต่างๆอยู่ในใจพอถ้าเราไม่ทำตามเราก็จะรู้สึกในอารมณ์นั้นจะรู้อารมณ์นั้นได้ง่ายขึ้นก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าทำตามสิ่งใดสิ่งหนึ่งลอยตามกระแสมันเราก็มองไม่เห็นแต่ถ้าทวนกระแสเราจึงมีสิทธิ์เห็นดังนั้นการให้จิตใจอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจหนึ่งเป็นการฝึกให้จิตมีวินัยให้จิตสามารถอยู่กับสิ่งที่ต้องการตามความต้องการในเวลาที่ต้องการซึ่งเป็นการฝึกซึ่งจะทำอย่างนั้นต้องฝึกคุณธรรมหลายข้อนอกจากสติแล้วความอดทนความสันโดษเป็นต้นในด้านปัญญาเราก็ได้รู้ได้เห็นจิตใจของตนชัดขึ้นว่าปกติเมื่อมีอะไรบ้างอยู่ในจิตใจของเราอย่างไรก็ตามการภาวนา เป็นสิ่งที่เราต้องมีศรัทธาเห็นประโยชน์เชื่อในประโยชน์ของการนั่งสมาธิจะเชื่อได้เพราะเห็นก็ได้รับในเหตุผลแล้วก็เชื่อในศักยภาพของตัวเองที่จะทำสมาธิจนได้ผลนี่ข้อหนึ่งคือต้องมีความสุขในการกระทำอันนี้ความสุขนี้หมายถึงความสุขในฌานซึ่งอันนั้นก็คงจะอยู่ในอนาคตข้างหน้าหน่อยแต่ระหว่างการตะเกียกตะกายการสู้การอดทนนะก็ต้องพยายามให้มีความสุขในการกระทำได้ฉะนั้นในการกำหนดลมหายใจเริ่มแรกเรายังไม่ได้กำหนดณจุดใดจุดหนึ่งต้องการสร้างความคุ้นเคยและความสนิทสนมกับลมหายใจนั้นให้รู้สึกลมหายใจตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเหมือนร่างกายเป็นลูกโป่งออกซิเจนซึ่งยุบพองยุบพองยุบพองด้วยลมนั้นเราไม่ได้เครียดไม่ได้เพ่งแต่รับรู้ต่ออาการของลมหายใจเข้าอาการของลมหายใจออกซึ่งคอยสังเกตไว้ว่าในขณะที่เราหายใจเข้ามันมีความสุขโดยธรรมชาติอยู่เพราะร่างกายอยู่ได้เพราะลมหายใจขาดลมหายใจก็ตายฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าในขณะที่เราหายใจเข้าร่างกายรู้สึกสุขรู้สึกดีว่ามีออกซิเจนเข้ามาในกายแล้วมาบำรุงร่างกายแล้วมาบำรุงชีวิตเราแต่ถึงที่สุดแล้วมันจะมีความเครียดว่าจะต้องปล่อยละหายใจเข้าถึงที่สุดแล้วลมหายใจออกแล้วก็มีความสุขเล็กๆน้อยๆ อยู่ตรงนั้นเหมือนกันความสุขในการผ่อนคลายลมหายใจที่เข้ามาในกายนั้นเราขอให้สังเกตลมหายใจเข้าซึ่งลมหายใจเนี่ยเราก็แบ่งเป็นสามช่วงได้ช่วงต้นช่วงกลางช่วงท้ายนั้นก็พยายามรู้อยู่ช่วงตอนต้นของลมหายใจเข้าตอนกลางตอนท้ายลมหายใจออกจะเช่นเดียวกันมีช่วงต้นช่วงกลางช่วงท้ายช่วงปลายดังนั้นในเบื้องต้นให้รับรู้ต่อกายเราตั้งแต่ศีรษะไปถึงเท้าในขณะที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกสองให้สังเกตในขณะที่หายใจเข้าจะมีความสุขในการนำออกซิเจนเข้ามาสู่กายให้สังเกตหายใจออกมีความสุขในการผ่อนคลายอากาศที่เข้ามาให้สังเกตข้อที่สามเพื่อความ ละเอียดในการกำหนดหรือการช่วยป้องกันไม่ให้ลืมแบ่งลมหายใจเข้าออกเป็น3ช่วงต้นกลางปลายหรือท้ายแล้วหายใจออกต้นกลางปลายเพื่อให้สติของเราเสมอต้นเสมอปลายแต่สิ่งท้าทายก็คือทำอย่างไรแล้วจึงจะ enjoy เราไม่ได้เพ่งลมหายใจเรากำลังศึกษาวิชาที่จะ enjoy ลมหายใจทำไมจึงจะ enjoy ลมหายใจเข้า enjoy ลมหายใจออกเพราะถ้าเรา enjoy ลมหายใจเป็นแล้วความหิวโหยที่จะหาความสุขนอกตัวก็ลดน้อยลงทันทีเพราะมีแรงความสุขอยู่กับตัวเราอยู่ตลอดเวลา ต่อจากนี้ไปให้น้อมจิตไปอยู่กับลมหายใจหน้าจุดใดจุดหนึ่งในกายภาวนาส่วนมากส่วนใหญ่จะนิยมบริเวณปลายจมูกแถวริมฝีปากบน จะลองสังเกตมีจุดใดไหมที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเห็นได้ง่ายการสัมผัสของลมชัดพอสมควรจากนี้ไปเราก็ดูลมหายใจอยู่ก็ลมหายใจ enjoy ลมหายใจเฉพาะจุดนี้จุดเดียวไม่ตามลมเข้าไปในกายแต่ดูจุดที่ลมผ่านเหมือนผู้เฝ้าประตูและทีนี้เราก็ยังแบ่งลมหายใจออกเป็นสามช่วงต้นกลางปลายแต่ก็ยังสังเกตความรู้สึกที่สุขสบายที่เกิดเพราะออกซิเจนเข้ามาในกายพร้อมกับลมหายใจเข้าที่มีการผ่อนคลายในลมหายใจออกสำหรับบางท่านความรู้สึกเย็นสบายจะปรากฏภายในรูจมูกอย่างชัดเจนแต่แล้วแต่เราจะหาจุดใดจุดหนึ่งจนไหนบางคนจะชอบอยู่ในคอบางคนที่หน้าอกบางคนที่ท้องแต่เราเลือกที่แล้วให้อยู่ตรงจุดนั้นจุดเดียวอยู่อย่างรู้ตื่นเบิกบานไม่แพ่งความตั้งใจเราต้องพอดีไม่ดึงไม่หย่อนพอดี จิตเราจะเผลอก็เรื่องธรรมดาแต่พอรู้ตัวแล้ววาง วางสิ่งที่กำลังคิดกำลังเพลินอย่าไม่เสียใจไม่เสียดายอารมณ์เหล่านี้พอมีค่าน้อยกลับมาอยู่กับลมหายใจซึ่งเป็นอารมณ์ที่มีค่ามาก